Ne quadri ne visite zyrtare ne Itali e ne Vatikan ministri i kulture, srinis dhe sportit të Kosovës, kujtim Shala, pati dje një takim me kryetarin e këshillit papnor për kulturën, kardinalin Gianfranco Ravasi, pastaj vizitoi arkivin e propaganda fides sot Universitetit papnor Urbaniana. Pati edhe një takim me homologun e ti italian Dario Franceschini, me të cilin foli për bashkëpunimin mes dy shteteve, po t'i kthehemi vizitës së juaj si ministër i parë i kulturës të Kosovës që vizitoni Vatikanin, si kaloi takimi me kardinalin Ravasi.
Mësoj ishte një takim tepër i rëndësishëm sepse ishte i parë i kësaj natyre dhe në këtë format, por as më tepër për shkak se ne biseduam për çështje tepër konkrete dhe u morëm vesh që të bisedojmë për çështje konkrete, do thot Ministria e Kulturës Kosovës drejt për drejt me Vatikanin, qoftë dhe institucionet të vardëse të dy palëve.
Në mënyrë të veçantë, çfarë intereson ministrit e kulturës nga Selia Shejt në aspektin e bashkëpunimit në fushën e kulturës që më tepër mund themi të ndihmojë o të nisë bëni bashkëpunim?
Në intereson jashtëzakonisht shumë përvoja që ka Vatikani dhe institucionet e Vatikanit në fushën e trashëgimisë, pastaj të kulturës përgjithsisht, në fushën e bibliotekarisë, të konservimit të librit të tjerë, dhe normalisht kur flasim për institucione si Universiteti Urbanian dhe tradita studimore, si dhe pasuria arkivore që ka ky institucion. Këto përbëjnë interes të veçantë për ne që t'i njohim, dhe sidomos pjesët cilat lidhen me historinë shqiptare dhe me historinë e Kosovës drejt për drejt.
Zoti ministre, mund të themi që takimi juaj me kryetarin e Këshillit Papnor për Kulturën, teologun e njohur e biblistin e madh kardinalin Gianfranco Ravasi, është një dyshmi që kultura i te kalon gjitha saqet diplomatike, mos njohjet zyrtare e gjitha tjeret, sepse kultura është pjesë përbërse e qytetrimit.
Po, është një dëshmi që mund të punojmë edhe për te asaj që po e quni njohje formale, sidomos kur ne jemi konkret, po besoj që është një dëshmi që dhe kulturat e njëjta me gjitha të takohen edhe kur s'njen formalisht.
Kultura ndimon në përforcimin e vlerave që janë universale për gjithë popujt dhe kombet. Ministria e Kulturës e Kosovës, çfarë fotografie të trashëgimisë kulturore të thesarit historik kasot, me dy fjalë.
Kosova ka një trashëgimi tepër të pasur që përfshin gjitha epokat dhe të gjitha tipologjitë, dhe kur kemi parasysh dhe trashëgimin që kanë krijuar bashkësitë religjioze ndër shekuj, ne mendojmë që përbën një nga vendet, një nga ambientet më interesante të Ballkanit sot, për hulumtim, për njohje dhe për identifikim kulturor.
Kosova është në trevat e Dardanisë së lashtë, një prej elementeve që bien sy her pas here janë edhe hulumtimet arkeologjike që vazhdojnë aty këtu në disa vende, apo jo?
Po, ka hulumtimet përhershme, kanë vazhduar hulumtimet, gërmimet në dy lokacionet të rëndësishme, në Ulpianën Antike dhe në Dërsnikun, që janë dy qendra, dy municipumet e epokës romake, më të rëndësishmet në Kosovë dhe ndër më të rëndësishmet në atë rajon, dhe janë shenja të identitetit dhe të identifikimit Kosovës edhe sot.
Cilat janë sfidat që ka Ministria e Kulturës e Kosovës sot e që ju i konsideroni si parsore?
Na kemi të domosdoshme dhe na intereson që të ndërkombëtarizohemi sa më shumë, që të bëhemi pjesë e organizatave ndërkombëtare të kulturës dhe që vlerat e Kosovës, të popullit Kosovës, të gjitha llojeve të bëhen pjesë e thesarit përbashkët, do të thesarit universal të kulturës.
Në atë themi shteg të sportit që keni pasur arritje suksese?
Po, ka patur rezultatet jashtëzakonshme, sidomos në dy vitet e fundit. Ne kemi përmbyllur procesin e ndërkombëtarizimit të sportit Kosovës dhe tani po punojmë intenzivisht dhe jemi përqendruar që pak a shumë kështu të ecim dhe në fushën e kulturës.
Në kuadrin e takimeve që keni pasur këtyre ditëve në Vatikan e në Rom, pra në pranë shtetit italian, por në përgjithësi në vizitat tuaja, çfarë interesi tregojnë bashkësitë tjera, vende tjera ndaj trashëgimisë kulturore që ka Kosova?
Besoj që ka një interesim, por në radhë të parë ne duhet punojmë më shumë që ta bëjmë më të njohur dhe kjo bëhet nëse ne krijojmë lidhje. Edhe vizitat e kësaj natyre janë një mundësi, po këto mund duhet të merren vetëm si shenja fillestare të bashkëpunimit dhe ne duhet të vazhdojmë bashkëpunimin, duhet të intensifikojmë në nivele profesionale. Do thotë është në dorën tonë që së pari trashëgimin tonë ta bëjmë të njohur dhe pastaj tjerët të jenë kurioz dhe të vinë ta njohin.
Ka personel të mjaftueshëm e kompetent në kërkesat që ka kultura Kosovës ti shpalos, ti rendit, ti botoj?
Kemi ekspert mirë, po si numër është i vogël, do thotë kemi mungesa dhe një nga kërkesat tona, ku do që shkojmë është që të nëndihmojmë dhe në këtë rafsht e kërkes, kemi patur edhe dje në takimin me eminencën e ti me kardinalin Ravazi, si dhe në takimin që patëm në Universitetin Papnor Urbaniana dhe në arkivin e propagandës FIDE, dhe ata janë të gatshëm që të nëndihmojnë me programe konkrete.
Kur vizituat arkivin, çfarë përshtypje pat? Aty është një prej fondeve më të themi me dokumenta më të mëdha edhe për trevat e Kosovës, historiografisë së saj.
Edhe nga ajo vizitë e shkurtër është qartë kuptohet lehtësisht se aty janë në shtagjurëmet më të rëndësishme dokumentuara të historisë sonë nga shekulli i 17 të këndej.
Një figurën, mund themi personalitet në njohur në nivelin botëror që vlerësohet për elementit tjera, po që është edhe ajo figurë e kulturës, dashamirës e kulturës, e kultivusë e kulturës, sepse ishte profesoresh, është edhe lumja Nën Terezë, të cilën Papa Francesco me 4 shtator do të lartojnë në ndrimet e lterit, që në aspektin kishtar e shpirtëror është njohja e mirë njohja më lartë të mundshme. Ministria Kulturës si e shikon këtë figurë që ka prejardhin prej Kosovës me babën dhe nënën e Nën Terezës.
Si një figurë universale të e për të rëndësishme, nga figurat më të njohurat të shekullit 20 dhe një nga figurat më të mëdha të popullit shqiptar të gjitha kohëve, Nën Tereza është një shenjë, një simbol identiteti. Asë më shumë është, themi dhe një figurë morale me veprën e cilës ne du të identifikohemi, të krenohemi dhe të identifikohemi dhe të përpiqemi që dhe në jetën tonë ta përsërisim aq sa kemi mundësi. Qeveria e Kosovës këtë vit e ka shpallur simbolikisht vit Nën Terezës dhe ne do të punojmë bashkë me Bashkinë e Kosovës që të shënohet dhe minimi numër aktivitetesh, po ashtu Qeveria e Kosovës ka vendosur që të ndihmoj dhe financiarisht mbajtjen e koncertit këtu me rastin e shëtrimit në Terezës, në bashkëpunim dhe me qeverinë e Republikës së Shqipërisë, por ne mendojmë që janë të rëndësishme dhe një numër aktivitetesh, cilat ne duhet të zhvillojmë në Kosovë, që këtë ditë ta shënojmë ashtu si që është mesmiri, do të thotë ashtu si që meriton Nën Tereza.
Çfarë do të thotë Nën Tereza për i ministrë kulture e cili mund tjetë mesajë i saj, sidomos për trindë, për studentët që sigurisht i keni për zemër?
Që njerëzit të punojnë shumë, përkushtohen shumë, që t'jenë të ndershëm me punën e tyre dhe që të punojnë në dobi publike, në dobi të gjithve.
Urime e falënderit.
Falënderit.